πρώτο πρόγραμμα.
Το σαραβαλάκι μου πως το κουλαντρίζω, μου σφυρίζει, του σφυρίζω. Βάζω το σακάκι μου, βάζω και βενζίνα, κι αλωνί κι αλωνίζω την Αθήνα.
Σαραβαλάκι μου πως το καμαρώνω, με μαλώνει το μαλώνω. Τρέχει και το βάσανο, τρέχει και το Νίκη, Πειραιά, Πειραιά, Θεσσαλονίκη.
Σαντάρα δερβάκι μου πες μου που σε πάω.
Οχ, 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 πως τ' αγαπάω.
Πού θα πάμε κούκλα μου?
Πάμε παραλία, να κοιτά, να κοιτάζουμε τα πλοία.
Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά, του γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά.
Γεια σου και σένα καπετάνιο. Το σαραβαλάκι μου πως το κουβεντιάζω, με πειράζει, αχ το πειράζω. Κι άμα πάθει λάστιχο, κι άμα μου λαρώσει, η εξπρες θα το φορτώσει.
Σαρτάρα δερβάκι μου, πες μου τι γουστάρεις.
Να σε βλέπω, να σε βλέπω, να σοφάρει.
Φέρ το τσιγαράκι μου.
Σ' αγαπώ παιδί μου, βάλετε, βάλετε τέταρτη μαζί μου.
Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά, στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Του γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Τα παλιά σαραβαλάκια ραγμένα στην ακρογιαλιά. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Για λου τα βοτσαλάκια, ιδρωμένα τζάμια και φιλιά. Τα παλιό σαραβαλάκια αραγμένα στην ακρογιαλιά.
Παμ παραμ παμ 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 παραμ.
Θα ξεκινήσουμε λίγο τραγουδιστικά.
Εντάξει, κοίταξε, ότι κρατάμε αυτό το ύφος.
Ποιο?
της αγάπης, έτσι, το αγαπησιάρικο, με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πλάς για την εκπομπή, έτσι.
Κοίτα,
την αισιοδοξία μας, την αυτή
μόνο μύρλα
μας
και μιζέρια. Κάποια στιγμή με κουράζει και νομίζω ότι χτυπάει και αντίστροφα αποτελέσματα.
Να είμαστε λες, κατά.
Αλλά εντάξει, μόνο μιζέρια.
Προσπαθούμε. Δεν μας πολύ αφήνουν βέβαια όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εμείς θα το παλέψουμε, θα πάμε μέχρι τέλους.
Και έχουμε πολλά θεματάκια. Καταρχήν,
λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Με τον κύριο Τριαντόπουλο.
Από μέσα προς τα έξω, από μέσα προς τα έξω.
Από μέσα προς τα έξω.
Ωραία.
Τώρα δηλαδή, αν ήταν να γίνει εξ αρχής, τι πήγε να κάνουν όλο αυτό με την προανακριτική, να όλη τα λεπτόρια.
Ακούω εγώ από χθες αναλύσεις επί αναλύσεων τρομερών και φοβερών κτλ. Ναι. Είναι τόσο απλό το θέμα, κατ' εμέ. Ναι. Είναι μια καθαρά πολιτική κίνηση. Πολιτική κίνηση, η οποία διεφάνει από την τριήμερη συζήτηση της πιστείας.
Δεν είχε.
Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αφιέρωσε 5 λεπτά από τα 50 για τα Τέμπη. Θέλει η κυβέρνηση και πολιτικά λογικά να εξαφανίσει τα Τέμπη από την επικαιρότητα. Με την προανακριτική αυτό δεν γίνεται, γιατί θα τράβαγε 2-3 μήνες. Άσε τώρα τη μυστικότητα και τα λοιπά, θα βγαίναν διαρροές, θα βγαίναν έγγραφα, θα είχαμε μάρτυρες, θα καλούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταθέσει, βέβαια δεν θα πήγαινε ποτέ, αλλά όλος ο ντόρος και ο καυγάς και τα λοιπά, θα καλούσαν τον Καραμαλή, συν το γεγονός ότι επειδή όπως προέβλεψε και ο Βενιζέλος η γάτα που ξέρει έρχονται κι άλλοι, οπότε σου λέει άλλες προανακριτικές, άλλη επικαιρότητα.
Οπότε
άλλα
το
αυτά
καθαρίζουμε το
οπότε
ματσάκι.
Το καθαρίζουμε μπαμ μπαμ το θεματάκι.
Το καθαρίζουμε. Πάνε.
Για να κάνουμε. Όχι, το καθαρίζουμε από τη Βουλή.
Ναι.
Για να μην έχει για επικαιρότητα.
Το δικηγόρο του διαβόλου σου λέει γενναία η πράξη. Βέβαια το γενναία η πράξη.
Εντάξει τώρα, είναι συνεννόηση τώρα. Αυτά τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πολιτική κίνηση.
Κάνω το συνήγορο γιατί του διαβόλου να.
Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι. Δηλαδή,
σαν
να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι κάτι διαφορετικό. Συν το γεγονός ότι όντως πάει στη δικαιοσύνη και τα λοιπά ιστορία, αλλά από τη δικαιοσύνη δεν διαραίουν μαρτυρίες, καταθέσεις. Βγαίνει μια απόφαση στο τέλος. Δεν θα έχει αυτή την καθημερινή τριβή που θα είχε στην προανακριτική.
Το δικαστικό
αυτό είναι το θέμα.
Το δικαστικό συμβούλιο που παραπέμπεται δεν βγάζει αποφάσεις.
Όχι.
Ναι, το δικαστικό
και είναι και γραπτή η θέση του Τριαντόπουλου, οπότε είναι όλα σε μια έτσι.
Το δικαστικό συμβόλαιο θα αποφανθεί, θα πας σε φυσικό μετά δικαστήριο.
Ναι, στο ειδικό δικαστήριο.
Το δικαστήριο. Ναι. Ουσιαστικά παρεμβάλλεται μια διαδικασία της προανακριτικής που θα έβγαζε ενδεχομένως και την αντιπολίτευση, η μέρος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη απογοήτευση την έχει τραβήξει τώρα η ζωή. Που ετοιμαζόταν.
Καλά,
εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
Συν το ότι την προανακριτική μπορούσαν να είχαν προκύψει και άλλα θέματα.
Ναι.
Άλλες κατηγορίες, άλλες αποκαλύψεις.
Και οι μάρτυρες θα ερχόταν.
Τώρα με τις κατηγορίες που πάει ο Τριαντόπουλος στο δικαστικό συμβούλιο, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και σίγουρα θα πέσει στα μαλακά. Νομικά. Έτσι φαίνεται. Δεν έχουν δικαίωμα. Πρόσεξε να δεις. Δεν έχουν δικαίωμα να εξετάσουν από τους μάρτυρες όταν βγουν άλλα πράγματα.
Το δικαστικό συμβούλιο θα σου πει.
Θα το ξαναστείλουν στη Βουλή.
Στο ειδικό δικαστήριο.
Άμα βγουν άλλα, θα το ξαναστείλουν στη Βουλή. Ναι. Θα γίνει πάλι τύπου προανακριτική μιας μέρας και θα ξαναπάει στην. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι τα πράγματα στεγανοποιημένα πλέον.
Από την άλλη, σαν εξέλιξη μιας υπόθεσης που έχει φέρει την κυβέρνηση να έχει 84% δυσπιστή από τον κόσμο για το πόσο θέλει να καθαρίσει την υπόθεση των Τεμπών, δεν ξέρω πόσο πετυχημένη επιλογή είναι. Πόσο πετυχημένη θα αποδειχθεί. Δηλαδή.
Εντάξει, η κυβέρνηση σου λέει στη δικαιοσύνη, παιδιά. Αυτό δεν θέλετε να πάει όλα στο φως. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και έχουμε. Δεν μπορεί και να μην έχουμε, γιατί δεν γίνεται.
Κάπου πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Ναι, μπράβο. Οπότε, αφού τη στιγμή που έχουμε, στη δικαιοσύνη πάει. Γεια σας. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να υποστηρίξει όλη αυτή την ιστορία που θα ήταν η αποκαλύψη ή αυτό και λέει ότι καταπατεί το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
Διότι ναι, μεν έχουμε πει για το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών να το δούμε.
Να το δούμε, γιατί ακόμα
να
ισχύει,
το δούμε, αλλά πει. Τώρα ισχύει και πρέπει η προανακριτική να κάνει το έργο της και να ακολουθηθεί η διαδικασία. Τέλος πάντων, τώρα αύριο έχουμε, είναι έχουμε... το κύκνιο άσμα της προανακριτικής.
Τώρα έχουμε και συνταγματολόγους να μαλλιοτραβιούνται.
Καλά.
Τι είναι σωστό και τι όχι σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, αυτά περιμέναμε. Μας τελείωσαν οι σεισμολόγοι.
Μετά τους μετεωρολόγους και τους σεισμολόγους.
Είχαμε σεισμολόγους. Είχαμε μετεωρολόγους πριν και μετά. Α, τώρα να δουν λίγο οι συνταγματολόγοι τι είναι σωστό και τι όχι.
Τέλος πάντων, ωραία.
Με κλήρωση τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου.
Ναι,
με
κλήρωση.
Δηλαδή ονομαστικά ο Γιώργος Στέλιος, ο Μπάνης κτλ.
Αλλά αυτό που λέει η αντιπολίτευση ότι ο Τριαντόπουλος με αυτή την επιστολή προτείνει, δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει το δικαστή που θα, από τη στιγμή που έχει ανακριτικά καθήκοντα η προανακριτική, δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει το δικαστή του, προτείνει η προανακριτική και δει η πλειοψηφία θα κάνει δεκτό το αίτημα και θα καθαρίσει πατιού την προανακριτική να πάμε παρακάτω.
Τέλος,
και έτσι θα γίνει καλά. Αύριο. Θα γίνει ένας τρικούβερτος καυγάς αύριο και θα κλείσει η προανακριτική και θα κάνει ένα πόρισμα. Αυτά. Βέβαια αυτό έρχεται και σε κόντρα. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, ότι στη συζήτηση για την προανακριτική, όταν έγινε η συζήτηση για την προανακριτική στην Ολομέλεια, όλοι οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη έλεγαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Τριαντόπουλο. Και ότι είναι αθώος. Και αυτά που είναι όλα έολα και τα λοιπά.
Εντάξει, υπήρχε τώρα, η ανάγνωση τώρα, ότι τον έχετε καταδικάσει πριν ακόμα έρθει και γι' αυτό το
όχι,
λόγο...
εκείνοι τον είχαν αθώσει. Και ο ηγητής Νέας Δημοκρατίας το θυμάσαι.
Και τώρα λένε,
χωρίς την προανακριτική, θα πρέπει να προτείνουμε κατηγορίες...
Ναι.
Για να το στείλουμε στο Δικαστικό Συμβούλιο, άρα ότι δεν είναι αθώος, ότι πρέπει να ελεγχθεί. Τέλος πάντων.
Εγώ σου επαναλαμβάνω.
Τι ψάχνεις πολιτική, φίλε. Η τέχνη των ελιγμών.
Ο κόσμος δεν θα μπει στην διαδικασία των λεπτομεριών. Τι είναι το Δικαστικό Συμβούλιο, τι είναι το Σύνταγμα κτλ. Μένουν οι εντυπώσεις. Όπως οι εντυπώσεις λοιπόν που έχουν καταγραφεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει 84% δυσαρέσκεια του κόσμου για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την κυβέρνηση, με αυτό όλο που γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω. Ενδεχομένως σου λέει η κυβέρνηση είναι 84%, πόσο χειρότερο να γίνει.
Ναι.
Αν το 84% το κατεβάσουμε στο 70% είναι κέρδος.
Στέλιο,
το 84% χειρότερο να πάει στο 100% δεν θα πάει
η
ποτέ.
Η κυβέρνηση βάζει στο ζύγι και λέει άμα σέρνετε μια ιστορία μέσω της προανακριτικής και άλλων προανακριτικών που έρχονται επί μήνες, δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα ή όλη αυτή η ιστορία να σέρνεται το ντεμπον. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Οπότε θα γίνει ένας καυγάς τώρα, μόλις τελειώσει το, θα ξαναγίνει κι άλλο ένας καυγάς, θα έρθει του Καραμαλή αυτή και του Αλουνού και του Παραλουνού, θα πάνε όλοι στο δικαστήριο και τέρμα.
Τώρα στα νεότερα, έχουμε εξώδικο της κυρίας Καριστιανού στον πρόεδρο της προανακριτικής, αποκαλεί ως πράξη υπέρτατης δηλείας από Τριαντόπουλο. Στο εξώδικο αναφέρεται πως θα πρόκειται για κατάλυση του συντάγματος αν κλείσει με γρήγορες διαδικασίες η Επιτροπή. Αυτό είναι η εξώδικη
είναι παραβίαση του συντάγματος αυτό.
Που στάλθηκε από την κυρία Μαρία Καριστιανού και βέβαια το Σύλλογο ΤΕΜΠΗ 2023.
Βέβαια μπαίνουμε στις ερμηνείες μετά από εδώ και πέρα. Οπότε...
ο κόσμος δεν θα μπει στην διαδικασία των λεπτομεριών. Θα μπει όμως στην διαδικασία των εντυπώσεων. Και μέχρι τώρα οι εντυπώσεις, έτσι όπως έχει χειριστεί η κυβέρνηση το θέμα των ντεμπών, την έχουν φέρει σε αυτή τη μειονεκτική θέση. Όπως λέω, ακόμα και όλα σωστά να τα έχει κάνει. Έτσι όπως το έχει κάνει, όλα σωστά να αποδειχτούν. Έτσι όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι τέτοιες οι εντυπώσεις που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα κάνει την εκτίμηση ότι τώρα, με την υπόθεση του Τριαντόπουλου ότι θα βελτιωθεί.
Τώρα στο ζύγι βαραίνει ότι να φύγουμε από αυτή την ιστορία από την επικαιρότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό τώρα, είναι.
Έχουμε όμως το... Αν εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, στην Τουρκία το πρόβλημα είναι... Εκεί να δεις χαμός που γίνεται.
Στην Τουρκία γίνονται ωραία τα πράγματα.
Εκεί...
Κατεβαίνουν τα social media, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και γεια σας.
Στέλνει 20 περιβολικά στο σπίτι του δημάρχου και βασικού
δημοκρατικά όλα, όμορφα.
Έλενα Λεβίζου μαζί μας για να μας πει, ξεκινήσουμε από τον Ιμάμοβλου.
Πώς σου φαίνεται, Έλενα, αυτή η δημοκρατικότητα που διέπει τους γείτονες.
Το φίλο,
τους γείτονες.
Καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα.
Κοιτάξτε να δείτε, έγινε 6 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 6 μέρες, πριν από τις εκλογές. Ναι, ναι. Ουσιαστικά το χρήσμα, γιατί ήταν και είναι ο μοναδικός υποψήφιος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για ουσιαστικά να είναι αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Ο Ερντογάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, είχε πει.
Είχε πει, έχει αφήσει αυτό το ενδεχόμενο να είναι όμως ξανά.
Ναι, ναι, είχε πει στις τελευταίες που τους κέρδισε, όπως τους κέρδισε, ότι παιδιά τέλος. Εντάξει, είναι και μεγάλος, δηλαδή.
Εν πάση περιπτώσει, να είναι αυτός ο υποψήφιος του κόμματος αντιπολίτευσης που έχει νικήσει δύο φορές τον υποψήφιο του Ερντογάν, να θυμίσουμε, στην Κωνσταντινούπολη.
Και πρέπει να εξαϊλωθεί.
Και με μεγάλα ποσοστά. Και έγινε αυτό πριν από τη σύλληψη. Είχε προηγηθεί και η ακύρωση, βέβαια, του πανεπιστημιακού πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, λόγω παρατυπιών που ανακάλυψαν τώρα από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για τη μεταγραφή του το 1990 από Πανεπιστήμιο στα κατεχόμενα εκεί. Οπότε,
άμα υπάρχει έρευνα από το 1990, βρήκαν ότι ήταν παράτυπη μεταγραφή. Κάπου είχα διαβάσει ότι υπήρχε και ένα κομμάτι πλαστογραφίας, ότι είχε κάνει αντιγραφή μιας εργασίας και τα λοιπά. Τώρα, εντάξει, από το 90
και
βέβαια.
Κάποια στιγμή το 78 είχε κλέψει και μια τσίχλα από ένα περίπτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει παραγραφεί βέβαια.
Και
αυτό,
το 85 δεν
αλλά
είχε
δείχνει το ποιόν του ανθρώπου.
Τον ντονέρ και μπαπ, δηλαδή είχε.
Είχε μπει και τσάμπα σε ένα λεωφορείο μέσα κάποια στιγμή.
Όχι, αυτό θα είναι μετά.
Αυτά όλα θα προσμετρηθούν, νομίζω.
Η σοβαρότερη κατηγορία που αντιμετωπίζει πάντως, πέρα από τις κατηγορίες για ουσιαστικά υπεξαίρεση και διαφθορά στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης, είναι αυτή της τρομοκρατίας για την συνεργασία του με πολιτικούς, του Κούρδους πολιτικούς, που όπως λένε τώρα οι αρχές στην Τουρκία, οι δικαστικές αρχές, ήταν ουσιαστικά συνεργασία με το PKK. Οπότε κρατείται στην αντιτρομοκρατική, θα περάσει από τον ανακριτή και θα κρίνει αν θα κριθεί προς φυλακιστέως ή όχι.
Τέσσερις μέρες αρχικά θα περάσει στην Ψηρού.
Ναι.
Ορίστε.
Το τέσσερις πώς προκύπτει της προφυλάκησης, τις τέσσερις μέρες.
Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς είναι η διαδικασία στην Τουρκία, η δικαστική.
Λέει, τέσσερις μέρες θα μπει μέσα, λέει.
Αυτή τη στιγμή κρατείται, τι τέσσερις μέρες, αν είναι να κρατηθεί σαν προφυλακιστής, δεν νομίζω να είναι μόνο τέσσερις μέρες.
Υποκράτηση λέει για τέσσερις μέρες ο Εκρέμη Μάμογλου.
Ίσως μέχρι, ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν, μέχρι να ανακριθεί λοιπόν και να δουν αν όντως αυτές τις κατηγορίες είναι αρκετά σοβαρές για να τον οδηγήσουν στην εκεί ένα προφυλακιστή. Αυτή τη στιγμή κρατείται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά όντως υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν απαγορευτεί οι
συγκεντρώσεις
για τέσσερις ημέρες. Επίσης είναι μεγάλη αστυνομική παρουσία σε κεντρικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη και στο μετρό, στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχουν περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι. Είναι εντάξει, μέτρα και πρακτικές που έχουμε δει να ξαναπαίρνει η κυβέρνηση Ερντογάν και σε άλλες περιπτώσεις διαδηλώσεων ή τέλος πάντων έκφρασης.
Πάντως στις 2 το μεσημέρι, λέει, καλούν σε συγκέντρωση
οι οπαδοί του
Ιμάμογλου. Ναι.
Οπότε, ναι, ναι, και ήδη
ας ελπίσουμε να μην έχουμε.
Και ήδη υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ιμάμογλου και του κόμματός του συγκεντρωμένοι έξω από την διεύθυνση όπου κρατείται, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Ναι, όλα αυτά είναι κάπως ανησυχητικά. Mm-hmm.
Μάλιστα.
Πάμε στα ευχάριστα.
Έβαλε τη γραβατούλα του εκεί και έλεγε
τα
πάω έξω γιατί με περιμένουν.
Ναι, όχι, φοβερός. Ήταν ωραίο αυτό.
Ωραίος.
Τα ευχάριστα, γύρισαν οι δύο από το διάστημα.
Με τα δελφίνια τα είδες, ρε φίλε.
Είχαν στείλει για 8 μέρες, γύρισαν μετά από 9 μήνες γιατί χάλασε τις Boeing. Και ευτυχώς που έστειλε ο Ήλωνας το SpaceX. Και τελικά τι έγινε μετά το τηλεφώνημα, γιατί χθες το αφήσαμε. Είχαμε εκπομπή προτού γίνει το τηλεφώνημα. Τι μάθαμε μετά, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα?
Είμαστε στην κατάσταση όπου δεν συμφωνήθηκε κατάπαυση ακριβώς 30 ημερών σε θάλασσα, αέρα και στο ξηρά, στο μέτωπο δηλαδή. Συμφωνήθηκε τέλος πάντων να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός κατά των ενεργειακών υποδομών. Εκατέρωθεν και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το Κρεμλίνο αναφέρει ότι έθεσε τον όρο, ότι συζητήθηκε δηλαδή και έθεσε τον όρο για μια πιο έτσι μακράς διαρκές εκεχηρία και πιο συνολική, να σταματήσει η δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ στην συνέντευξη που έδωσε λίγο μετά αυτή τη δίωρη επικοινωνία του με τον Πούτιν στο Fox News, είπε ότι αυτό το θέμα δεν το συζητήσαμε καθόλου, δεν τέθηκε στο τραπέζι. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα μια διχογνωμία ως το τι ακριβώς συζητήθηκε. Επίσης,
αυτή η εκεχηρία τώρα για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις ξεκινάει άμεσα, είναι δηλαδή...
Ναι,
από
ναι,
αύριο...
υποτίθεται ότι ξεκινάει άμεσα, όπως και η ανταλλαγή κρατουμένων, εχμαλώτων μάλλον, 175 Ουκρανών και Ρώσων και επιπλέον 23 Ουκρανών που βρίσκονται σε ρωσικά νοσοκομεία, βαριά τραυματίες. Σε μια ένδειξη καλής θέλησης, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο, μια καλή κίνηση τέλος πάντων. Επίσης να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι εάν ισχύσει αυτή η εκεχηρία, αν πάνε καλά τα πράγματα, τότε υπάρχει και η προοπτική να υπάρξει και ένα μορατόριο επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Οπότε μιλάμε και από θάλασσα. Επίσης γνωρίζουμε ότι την Κυριακή θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις, νέα συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων στη Σαουδική Αραβία στη Τζέντα. Και όπως δήλωσε ο Ζελένσκι πριν από λίγο στη Φιλανδία, όπου εκεί συναντήθηκε με τον Φιλανδό Πρόεδρο, σήμερα αναμένει τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για το τι ακριβώς είπε με τον Πούτιν.
Μάλιστα.
Καλή εξέλιξη.
Εντάξει.
Κάτι φαίνεται εκεί πέρα να κινείται. Και έχουμε και τον αποχαρακτηρισμό 63.000 εγγράφων σχετικά με την δολοφονία του JFK. Είναι αυτό που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ,
ναι,
ότι θα αρχίσουν
να
λύνονται από διάφορες υποθέσεις. Και Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα έχει μέσα κτλ. Ξεκίνησε με JFK. Οπότε πιστεύω, Έλληνα, ότι τώρα έχουν πέσει όλοι οι ιστορικοί να ανακαλύψουν. Χθες το βράδυ δοθήκαν. Χθες βράδυ η ώρα Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αποχαρακτηρίστηκαν. Οπότε είναι πάρα πολλά τα έγγραφα. Και να δούμε αν θα υπάρχει κάποια πτυχή της ιστορίας που
δεν γνωρίζουμε.
Ναι. Αυτό που πρόλαβα να διαβάσω είναι ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι έκανε ο Λί Όσβαλντ στο Μεξικό λίγο πριν από τη δολοφονία, που όντως συναντήθηκε με Κουβανούς και με Ρώσους, αν ήταν όντως πράκτορες της KGB, κάτι που το αρνείται η KGB, θα έχει ενδιαφέρον να μάθει.
Ναι, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
Ωραία.
Και αυτό που είπατε πριν για τους δύο αστροναύτες ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, όπως έγινε αυτή η προσθαλάσσωση, η βουτιά τέλος πάντων της κάψουλας στη θάλασσα, και τα δελφίνια ήταν πραγματικά κάτι
εντυπωσιακό.
Συγκλονιστικό, ναι.
Φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν για 8 μέρες. Σου λέει, εντάξει, πήγαινε κάτι.
8 μέρες.
Και γυρίζει μετά από
9 μήνες. Την Τρίτη θα είμαι πίσω.
Ναι, έχω κλείσει και τέτοιο. Κούρεμα.
Και διάβασα επίσης ότι θα περάσουν. Τώρα με την έλλειψη βαρύτητας δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
Το μαλλί λες να πηγαίνει και τα μέσα.
Ξέρω εγώ.
Ήταν απίστευτα καλή η διάθεσή τους όμως. Ναι.
Αλλά θα περάσουν, λέει, πάρα πολλές μέρες στα εργαστήρια της NASA, ελέγχους αυτά, ιατρικούς περισσότερο.
Καλά, ούτως ή άλλως. Δηλαδή και κανονική αποστολή να κάνουν
και 8 μέρες
το διάστημα.
Και στην ώρα τους να ερχόντουσαν.
Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα, γιατί υπάρχουν θέματα και με την ηλιακή ακτινοβολία και ψυχολογικά και όλα αυτά θα τα τσεκάρουν, γιατί είναι. Αλλά ναι, ο Elon Musk αυτή τη φορά
έγινε.
Ακριβώς.
Έγινε ο ήρωας, ενώ μια άλλη αμερικανική εταιρεία, η Boeing, είναι ο κακός.
Ναι, η Boeing έχει διάφορα προβλήματα και αυτό ήταν, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
έμαθε στο Πάρτα όλα, στη στημένη καραμπόλα, στο ψηλό οικόσιμο. Μπήκες για καλά στην πρίζα και προσκύνησες τη μίζα και το γρηγορόσιμο. Σου έχω εξηγήσει ήδη, μας τραβάει το ταξίδι το ωραίο γήπεδο. Γράφουμε το αντικλείδι και χτυπάμε το παιχνίδι στο ψηλό επίπεδο. Παίζουμε για την φανέλα, για το έτσι, για την τρέλα, για την πάρτι μας, για την πάρτι μας. Δεν γουστάρουμε καπέλα, εσέ τόνια πουλημένα. Στη Σαντορίνη δε γουστάρω μασπιρίνη από χέρια βρώμικα. Προτιμάμε στον Περέα μια βραδιά με την παρέα και μια φυσαρμόνικα. Έμαθες τα πειραγμένα στα παιχνίδια τα στημένα και ρωτάς ποιος το έκανε. Όλα γιατί να πω μέσα και στα ζητητά ημπέσα προεδράρα κόπανε. Παίζουμε για την φανέλα, για το έτσι, για την τρέλα, για την πάρτι μας, για την πάρτι μας. Δεν γουστάρουμε καπέλα και εσέ τόνια πουλημένα. Στο κρεβάτι μας, στο κρεβάτι.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε καταρχήν ότι πια συστηνόμαστε. Ναι. Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραντέλης.
Στα μικρόφωνα, Νίκος Ψωμιάδης. Βασικά να πούμε για τους, για τους υπόλοιπους. Άντε, εμείς από την απόλυτη μετριοφροσύνη και τα λοιπά.
Ναι, γιατί αυτοί που κάνουν δουλειά πίσω.
Πίσω.
Που λένε. Λοιπόν, Νίκος Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα. Εκπομπή έχουμε και λέμε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλυμπραρισμένη στην ώρα μας, 1 με 2, έχουμε 34 λεπτά μετά τη 1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη.
Μηνύματα έχουμε... δεχόμαστε σήμερα μέσω Viber, ήδη έχουν έρθει αρκετά, τώρα έτσι στα πολύ γρήγορα. Λέει Αθανάσης, η κυβέρνηση έχει πολιτικές ευθύνες, πρώτο για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, δεύτερο για την τοποθέτηση του σταθμάρχη, τρίτο για τη φοροδιαφυγή της μεταφοράς έφλεκτων υλικών και την εισαγωγή τους στην Ελλάδα, για την παρουσίαση στρατιωτικών στον τόπο της σύγκρουσης, για την προσπάθεια αποφυγής καταβολής αποζημίωσεων μέσω συγκάλυψης, αμέλεχ στην καταπολέμηση λαθρεμπορίας καυσίμων. Και η κατάσταση του σιδηροδρόμου, είπαμε ότι είναι το μεγάλο, είναι το δάσος, αυτό που δεν πρέπει να χάσουμε. Τώρα το κουβαλούσε, δεν κουβαλούσε. Η Μαρία, πρωτού πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά που μας περιμένει. Κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη, είστε από τις λιγοστές φωνές που με κρατούν ακόμα στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, Μαρία. Κύριε Πίκουλα, τώρα σε σένα. Μπράβο για την ευθυκρισία σας και το θάρρος σας. Το λέω αυτό ακούγοντας τώρα τη σημερινή σας τοποθέτηση και την προανακριτική.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση του ειδικού.
Του ειδικού.
Τώρα, Ανδρέας Μαραθιάς. Έλα, Ανδρέα μου.
Τι κάνετε, καλησπέρα.
Τι έγινε.
Αναμενόμενη τρίπλα ή ήταν.
Αναμενόμενη, ναι. Το έχουμε πει.
Καιρό.
Το λέγαμε, πάντα το λέγαμε.
Το ξέρες, το έπαιξες.
Το έπαιξα, εγώ το έπαιξα.
Α, το έπαιξες, τι σαύρισες.
Ναι, εγώ το έπαιξα. βέβαια να πω μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά. Αυτές τη εξόδικο στην Προανακριτική Επιτροπή και στον πρόεδρο της Παναγή Καπάτο, η Μαρία Καριστιανού. Διαμαρτύρεται για τις μεθοδεύσεις σχετικά με την επιστολή Τριαντόπουλου και καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, να διενεργήσει την προκαταρκτική έρευνα έστω και επαυτής της κουτσουρεμένης πρότασης του ΠΑΣΟΚ, να προβεί στη συλλογή όλου του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και να ασκήσει ποινική δίωξη για όλα τα δικήματα που θα αναδειχθούν από την έρευνα. Μάλιστα, η κυρία Καριστιανού και ο Σύλλογος καλούν την Προανακριτική Επιτροπή να απέχει από πράξεις που πιστοθετούν περίτεχνα, να πλύνουν όμως καμαλωδώς το εφανή πράξη συγκάλυψης των ποινικών ευθυνών του Χρήστου Τριαντόπουλου. Αυτό είναι το νόημα και η ουσία, θα λέγαμε, της αυτού του εξόδικου, το οποίο απέστειλε πριν από λίγα λεπτά η κυρία Καρυπιανού.
Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα. Τι προβλέπετε τώρα, Αντρέα, αύριο
έχω 12 το μεσημέρι. Αύριο, 12 το μεσημέρι, αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, δεύτερη και τελευταία κατά πάσα πιθανότητα.
Καθώς
θα συζητηθεί η επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου, με την οποία ουσιαστικά ζητά την παραπομπή του στο φυσικό δικαστή, καταρχάς βέβαια με βάση τη σειρά στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει την βασιμότητα ή όχι της παράβασης καθήκοντος με βάση τη σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και ακολούθως, αν εγκριθεί από το δικαστικό συμβούλιο, θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Θα αποφασίσει αύριο η Προανακριτική Επιτροπή, θα διαμορφώσει μια εισήγηση πόρισμα προς την Ολομέλεια, η οποία θα διεξαχθεί μέσα σε 15 μέρες το πολύ, προκειμένου να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία, με κάλπη, την παραπομπή ή όχι του κυρίου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία.
Η κυβερνητική πλευρά αυτό το ονομάζει γενναιότητα του κυρίου Τριαντόπουλου.
Και επίσπευση.
Γενναιότητα. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι υπάρχει ένας εμπεγμός από την πλευρά της.
Ναι, ακριβώς. Και ήδη το ΠΑΣΟΚ κρατά μια αισθητή στάση, θα έλεγα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας φυσικά να συνεχίσει το έργο της η Προανακριτική Επιτροπή. Θεωρούν υπεκτηγή αυτή τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του κυβερνώντος κόμματος, των μελών, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν τα έχουμε δει ουσιαστικά. Απέφυγαν χθες να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση τα μέλη βουλευτές του
Δημοκρατία. Και δεν θα τα δούμε, μάλλον.
Δεν θα προλάβουμε, όχι. Άλλωστε, δεν υπήρχε και μεγάλη διαθεσιμότητα για τη συγκρότηση της Προεδρικής Επιτροπής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς είναι και μια κίνηση πέραν της ουσίας που έχει εμπεριέχει και ένα επικοινωνιακό στοιχείο, με την έννοια ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να συνεχιστεί αυτό το έργο.
Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Επιτροπής. Και για τα άλλα, Αντρέα, που έρχονται. Που πιθανώς θα
και
έρθουν.
Και για αυτά που ενδεχομένως να αποκάλυπτε η Προανακριτική, θα υπήρχε και η πολιτική καθημερινή πίεση με αφορμή όσα θα λέγονταν. Και μην ξεχνάμε ότι η Προανακριτική Επιτροπή είναι μυστική. Ναι. Δηλαδή είναι και κλεισμένο το θυρών, δεν έχουν άμεση πρόσβαση.
Αλλά πάντα διαρρέουν πράγματα.
Πάντα διαρρέουν, κάθε κόμμα όμως διαρρέει τη δική του εκδοχή. Ναι. Και εκεί πέρα επικρατεί ένα μπάχαλο στο τέλος, πραγματικά. Ναι. Γιατί δεν είμαστε εμείς που βλέπουμε και ακούμε αυτά που λένε οι μάρτυρες σε μια Προανακριτική Επιτροπή, όπως βλέπεις είναι εξεταστική που είναι ανοιχτή. Στην Προανακριτική είναι κλειστή και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι εκδοχές και οι ερμηνείες των κομμάτων, τις οποίες εμείς απλώς μεταφέρουμε.
Θα είχε όμως αναβρασμό με κάποιους μάρτυρες, κάποιους αποκαλύψεις, οπωσδήποτε θα είχε αναβρασμό, ενώ τώρα στους δικαστές θα είναι μυστική η όλη διαδικασία.
Μυστική και δεν είναι
ακριβώς.
Ουσιαστικά δεν δικάζει
τώρα πολλά λέγονται.
Θα ερχόταν η δικογραφία, θα υπήρξαν διαρροές της δικογραφίας, μαρτυριών,
στην Προανακριτική.
Καταθέσεων, βέβαια. Ναι, στην Προανακριτική.
Ναι, με το δικαστικό συμβούλιο.
Οπότε αποφεύγονται όλα αυτά επιμελώς, μια χαρά. Και ότι υπάρχει πιθανότητα να ερχόντουσαν και άλλοι και άλλα πολιτικά
και
πρόσωπα.
Το σενάριο, πολλοί λένε, μάλιστα ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, χθες, στον κύκλο.
Στον κύκλο Ιβεών, στο συνέδριο που κάνει κάθε χρόνο, υπενήθηκε ότι έρχονται και άλλα στοιχεία. Και άλλες δικογραφίες που θα αφορούν και υπουργό της κυβέρνησης. Όλοι φανταζόμαστε ότι υπονοεί τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην
το
υπουργό.
Το πιο λογικό αυτό είναι. Ναι.
Ναι, υπάρχουν διάφορα. Ενδεχομένως, λένε οι πληροφορίες, προκύπτουν από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά τα ακούμε και εμείς εδώ στη Βουλή. Ενδεχομένως και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην υπουργός μεταφορών, να ακολουθήσει μια τακτική ανάλογη με αυτή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Δεν είμαι σε θέση να πω αν μπορεί να το κάνει.
Είναι σίγουρο
πριν
αυτό ότι θα γίνει.
Τώρα που άνοιξε ο δρόμο, Αντρέα, τι περιμένει εκπλήξει. Α, να το παίξουμε.
Θα γίνει λιγότερο τζερτζελέ στη δεύτερη, ακόμα λιγότερο στην τρίτη και γεια σα.
Και μετά, ναι.
Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει κάποιος να κλείσει αυτό το θέμα για την κυβέρνηση.
Ναι.
Αποτελεί τη αιχμή του δώρατος όμως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία το τελευταίο διάστημα ομολογουμένως έχουν επικεντρωθεί αποκλειστικά σχεδόν σε αυτό το ζήτημα, το τραγικό, σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, το οποίο πραγματικά απαιτεί αλήθειες και δικαιοσύνη και δικαίωση των συγγενών. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι τα όσα συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σιγά σιγά τα οποία τα οποία θα αρχίζουν να αποτυπώνονται και στην ελληνική κοινωνία με διάφορες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ενδεχομένως να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό την ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης εντός και εκτός Βουλής. Αλλά αυτά θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η κυβέρνηση κιόλας αισθάνεται αρκετά πιεσμένη με όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και με τον ανασχηματισμό, ο οποίος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά που έχουν συμβεί με τον Αρίστο Δοξιάδη, τον Νίκο Τσάφο, ακόμη και την Άννα την Θημίου, καθώς υπάρχει έντονη πίεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να υπάρχουν παρετήσεις των συγκεκριμένων, ειδικά του Νίκου Τσάφου, για τα όσα έχει πει σχετικά με τα κατεχόμενα στην Κύπρο και τα αποκαλύπτει.
Εκεί πάντως δεν βλέπω ακόμα να κουνιέται κάτι. Δηλαδή, παρότι υπάρχουν.
Πώς να καρατομήσουν, ρε φίλε, και εσύ.
Αν περίμενε δηλαδή, μια εβδομάδα η αντιπολίτευση, 10 μέρες, μπορεί να. Ξέρεις, να ήταν. Αλλά σου λέει πάμε όλοι μαζί και ό,τι γίνει.
Ναι.
Τώρα ο ένας, ο έφυγε ο πρώτος.
Δεν φεύγουν τώρα. Άλλοι, ο άλλος πρέπει να τον πιάσουν.
Με τη γίδα στον
ναι, ακριβώς για να φύγει τώρα. Δεν φεύγουν γιατί εντάξει. Μία περίπτωση αντέχεται. Δύο-τρεις είναι δύσκολο. Λοιπόν, ωραία, Αντρέα, θα έχετε τζερτζελέ αύριο. Τι ώρα το μεσημέρι είναι η συνεδρίαση της Πανακριτικής?
12 το μεσημέρι είναι, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερο τζερτζελέ, όπως λέτε και εσύ, θα τον έχουμε στην Ολομέλεια.
Ναι,
θα συζητηθεί το όρισμα, ας πούμε, με ή χωρίς αγωγικά της Προανακριτικής Επιτροπής για την παραπομπή του Χρήστου.
Περισσότερο στην πολιτική αντιπαράθεση. Όχι, δεν θα έχουμε εκπλήξει στην κάλπη, είμαι βέβαιος. Περισσότερο πολιτική αντιπαράθεση. Εντάξει, ωραία. Θα τα δούμε και αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα μου.
Καλή συνέχεια.
Πάντα τέτοια. Δεν συζητάμε για αθλητικά, γιατί βρισκόμαστε σε αγρανάπαυση τώρα.
Ακριβώς. Από εβδομάδα.
Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε αμέσως.
Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού με κόλπα και μάγια. Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν και με πιάσει τα πράσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού δεν μου πάνε τα ράσα. Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μη παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα. Προσεύχομαι μη με καρφώσει κανένας μαλαίας και ψάχνω για χώρα. Προσεύχομαι όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου παρούσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού αλλιώς δεν θα ζούσα. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίουν με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουνε. Σπάνια, σπάνια, vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος γύρω μανούλια. Vamos Alaña, vamos. Vamos Alaña, vamos. De más tu rayo gamos. Vino manullamos. Vamos Alaña.
Άκου τώρα μία special pasta που θέλω να κάνω.
Την έχεις δουλέψει.
Την έχω δουλέψει. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
Άκου με προσοχή τώρα εσύ.
Νίκο, ξέρεις ότι εγώ με το Στέλιο έχουμε μια χημεία. Ναι. Έτσι, υπάρχει ένα connection, έτσι. Ναι. Κοίτα τώρα πώς αυτό το θέμα μας ενώνει. Η αγάπη του για το bitcoin και η αγάπη μου για τα κοψίδια. Πώς ενώνεται αυτό
και
σε ένα θέμα.
Και γι' αυτό βρήκαμε το θέμα έτσι.
Και πώς ενώσαμε αυτά τα δύο τώρα με μια μαεστρία τρομερή και βέβαια με την αρρωγή ενός καλού συναδέλφου.
Του Θανάση, του Κολιοφούτη.
Του Θανάση μας.
Χαίρετε.
Γεια σου Θανάση μας. Και ενώσαμε αυτά τα δύο πράγματα και φτιάξαμε ένα θέμα μπόμπα. Τι θέμα είναι αυτό, Θανάση μας?
Και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Καλά.
Θα σας πω αμέσως, είναι το μοναδικό, παρακαλώ, ψητοπωλείο στην Αθήνα,
ναι,
το οποίο δέχεται για πληρωμή bitcoin, τα γνωστά κρυπτονομίσματα.
πιτόγυρο με bitcoin.
Τα βλέπεις.
Δηλαδή πας και λες θέλω τώρα ένα καλαμάκι, ξέρω εγώ, με απ' όλα.
Αυτό τι φάση, δηλαδή πώς πας και πληρώνει, γιατί εγώ δεν ξέρω με κάρτα.
Με κάρτα, σωστά. Μέσω σίγουρα.
Έχει ειδική εφαρμογή.
Ακριβώς τη εφαρμογή. Σκανάρει το αντίστοιχο.
Και στο POS, ας πούμε, στο POS.
Ναι. Και στο POS κανονικά.
Μα έχει το QR code που έχει μέσα το ανταλλακτήριο.
Τι λέει.
Όταν θα πάμε να φάμε μαζί.
Με την αναλογία.
Θα πληρώσω εγώ αυτή τη φορά με το.
Με bit.
Να το πω.
Ωραία, ωραία.
Αυτό είναι, είναι στο Παγκράτη.
Ναι, στο
βρίσκεται στο Παγκράτη, σωστά. Και είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον Ανδρέα Παναγιωτίδη. Τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ακριβώς.
Πώς ξεκίνησε,
πώς τούρθε τώρα αυτό με τον bitcoin, σου λέει θα να ανοίξουμε τις αγορές.
Ακριβώς, θα μας τα πει αναλυτικά
είναι στο
και
θέμα.
Πώς προέκυψε η ιδέα, αν υπήρχε ανταπόκριση σαφώς από τον κόσμο και γενικότερα πώς κυλά αυτή
πώς
η ιδέα.
Πώς λέει το μέλλον του bitcoin
και το εγχείρημα.
Ωραία. Και του πιτόγυρου.
Πάμε να ακούσουμε το θέμα και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε.
Θα σας πω πιο πίσω, περίπου το 2012, αρχές της δεκαετίας του 2010, είχα μάθει για την ύπαρξη του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος, αλλά δεν είχα μελετήσει τόσο πολύ τις ιδιότητές του. Πίστευα ότι δεν θα είναι κάτι που θα ευδοκιμήσει στο οικονομικό περιβάλλον. Και πέρασαν τα χρόνια, κάπου το 2021 είδα ότι όχι μόνο επιβίωνε, συνέχισε να επιβιώνει, αλλά δοκιμούσε όλας. Διάβασα και ενημερώθηκα καλύτερα. Αποφάσισα να το εντάξω στο χαρτοφυλάκιό μου, αν και κάπως αργά πλέον, ίσως, αλλά και να δώσω τη δυνατότητα στους πελάτες να μπορούν να συνεργάσονται με αυτό, αλλά κυρίως να το μάθουν και να ενημερωθούν για το τι ακριβώς είναι. Ανταπόκριση από αυτούς που έχουν το νομίσματα, κυρίως τουρίστες είναι, δεν μπορεί να πω ότι οι Έλληνες το έχουν. Ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Από τους τουρίστες έχω κάνει ελάχιστες συναλλαγές. 2-3 συναλλαγές δηλαδή. 2-3 φαγωδοποιήθηκαν, άλλες τόσες περίπου δεν καταφέραν να κάνουν τη συναλλαγή τους. Αλλά κυρίως υπάρχουν αρκετοί Έλληνες οι οποίοι με ρωτάνε γι' αυτό και είναι θετικό που γίνεται μια συζήτηση και ο κόσμος αρχίζει να ενημερώνεται για αυτό.
Ήταν ένα είδος λοιπόν διαφήμισης για το μαγαζί. Κατά μία έννοια, ένα ειδικό τρίκ, σαν να λέμε, διαφημιστικό περισσότερο.
Θα έλεγα ότι είναι καλό για το μαγαζί να υπάρχει μια επιπλέον δυνατότητα να το κάνει αυτό όποιος έχει αυτά τα κρυπτονομίσματα. Απ' την άλλη, είναι καλό για τον κόσμο να μάθει τι εναλλακτικές υπάρχουν με το χρήμα που έχουμε σήμερα, όπως είναι το ευρώ και τα υπόλοιπα απλά νομίσματα.
Ακριβώς. Οπότε, σε μία ενδεχόμενη περίπτωση όπου ένας πελάτης σας έδινε ένα bitcoin, θα μπορούσατε να παρέχετε μεταξύ σοβαρού και αστείου, να το πούμε, και το εμπόρευμα το ημερήσιο.
Η σφραξή μου δεν φτάνει την τραπεζική με την bitcoin καθημερινή. Οπότε σίγουρα θα ήμουν παραπάνω από χαρούμενος να κάνω μια τέτοια συναλλαγή.
Το εμπόρευμα θα το
πούμε.
Αυτό λοιπόν.
Ωραίος. Ωραίος.
Κοίτα, έχει
ανήσυχος επιχειρηματίας.
Έχουν ξεκινήσει κάποιες κινήσεις. Ο άνθρωπος βγήκε μπροστά. Γιατί ειδικά και οι πελάτες του μέχρι τώρα
ναι, λέει από το εξωτερικό περισσότερο. Ναι,
αλλά σε κάποιους κάνει γκέλ. Δηλαδή ότι α, μπορώ να πάω και να αγοράσω.
Είναι όλος, ένα benefit, ρε φίλε. Που είναι, λέμε και στο χωριό μου.
Ναι, η πιο ωραία ακριβή παραγγελία σε φαγητό έχει γίνει με bitcoin που είχε πληρώσει ένας τύπος περίπου 40.000 bitcoin για να πάρει 2 πίτσες Domino's.
Α, τότε στην αρχή.
Ναι. Τώρα θα είχε περίπου στα 700 εκατομμύρια.
Μα.
Είναι η πιο ακριβή παραγγελία φαγητού που έχει γίνει.
Στην αρχή. Όταν τότε, το bitcoin ήταν.
Ναι, τότε κόστιζε 40 δολάρια.
Mm.
Και κάναν και 2 εβδομάδες να το απαντήσουν. Εγώ έμεινα με την απορία. Αφού κάναν 2 εβδομάδες να το απαντήσουν, αυτό δεν έτρωγε 2 εβδομάδες. Περίμενε να έρθει Domino's 2 εβδομάδες.
Έφαγε άλλο.
Έχω
και περίμενε.
Την απορία.
Τώρα κοστίζει κάτι λιγότερο από 100.000. Είναι περίπου στα 76.000.
Ναι, 76.000 ευρώ, 82.000 δολάρια κάπου εκεί πέρα έχει πάει.
Τίποτα. Α, και αυτός με ένα bitcoin δίνει μόνο την ημερήσια, ρε φίλε, με 80.000.
Όχι, τι είναι. Την ημερήσια.
Θα ήταν εξαιρετικά χαρούμενος ώστε να έδινε την ημερήσια τουλάχιστον.
Την ημερήσια. Ημερήσια μόνο, 80.000, τι λες.
Όχι,
να δώσει και σε εμάς. Είμαστε, μπαίνουμε και εμείς στο κόλπο.
Το πιτόγυρο δηλαδή τώρα κοστίζει 0,00001. Κάτι τέτοιο.
Το bitcoin εννοείς.
Κατά αναλογία, ναι.
Το πιτόγυρο.
Α,
να
πας
να το πάρεις με bitcoin.
Ναι.
Για αναλογία.
Με ένα bitcoin μπορεί να φας πολύ καιρό. Έτσι, να πηγαίνεις εκεί και να τρως.
Ολόκληρη την επιχείρηση.
Μάλιστα, ευχαριστούμε Θανάση μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στη συνέχεια θα έχουμε και η συνεργασία ξεκινάει.
Βέβαια,
οπότε θα έχουμε εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε ένα σανσόν και μήπως δούμε τα αθλητικά μας. Τι, τώρα αθλητικά.
Ωραία, πάμε αθλητικά γιατί μετά δεν έχουμε. Έχουμε προετοιμασία της εθνικής ομάδας.
Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
Δεν προλάβουμε.
Τι, τον έχουμε στον αέρα.
Θα μιλήσουμε εμείς μέχρι να έρθει.
Α, ωραία.
Πάμε, λοιπόν, προετοιμασία εθνικής ομάδας.
Προετοιμασία εθνικής ομάδας.
Θανάση, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα τέτοια.
Πάντα τέτοια.
Εμείς εδώ πέρα έχουμε βήμα, εννοείται, σε όλους τους καλούς συναδέλφους.
Βέβαια.
Και σε ό,τι πρωτότυπο υπάρχει.
Πάμε λοιπόν σε ένα διπλό μάτς αύριο και την Κυριακή, το οποίο νομίζω βαφτίζει μια φουρνιά της ελληνικής ομάδας, της ελληνικής εθνικής ομάδας, η οποία είναι με πολύ πολύ μεγάλες υποσχέσεις και περγαμηνές. Ναι. Παρά το νεαρόν της ηλικίας τους, έτσι, τι λες?
Έχει πολύ καλό υλικό. Δηλαδή η διαχείρισή του τώρα είναι ένα
θέμα. Ο Γιωβάνοβιτς, ρε φίλε, είναι
μεστός.
Ναι, άμα έλεγε σαν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό, θα τον εμπιστευόσουν.
Είμαστε σε μια φάση εκτείναξης της χρηματιστηριακής αξίας πολλών
μιλίων. Τον Καρέτσα εσύ τον έχεις δει?
Τον έχω δει, ναι.
Και
έχει πολύ καλά στοιχεία και γι' αυτό έχει προκαλέσει και τον ενδιαφέρον.
Εξτρεμάκι.
Ναι, μπορεί να σου παίξει και στις τρεις θέσεις της επίθεσης κατά την άποψή μου, αλλά σίγουρα ένα παιδί που όταν έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον να καλησπέρισουμε και τον Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σου,
Τάσο. Μαζί μας της Μπάγκερ.
Γεια σας,
τα λοιπά. Εντάξει, παίζει το βελγικό πρωτάθλημα, ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα για ταλέντα.
Και είναι στην Γκένκ, η οποία είναι και πρωτοπόρος.
Που δημιουργεί και υπεραξίες. Δηλαδή, ήδη ο Τζόλης, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, απέρριψε πρόταση Μπριζ 25 εκατομμυρίων. Αλλά για παίκτη που έπαιζε στο Champions League. Εγώ έχω πει πάντοτε με την απορία πόσο ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση 25 εκατομμυρίων για τον Φώτη Ιωαννίδη που έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Θεώρησε ότι θα πάει παραπάνω. Έλα, Τάσο μας. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά?
Το θέμα είναι αν ήθελε να φύγει ο Ιωαννίδης.
Εγώ λέω για την τιμή. Δηλαδή, όταν ένα παίκτη που παίζει στο Champions League και έβαλε γκολ όπως ο Τζόλης και πιάνει 25 εκατομμύρια και είναι και τρία χρόνια πιο μικρό. Δεν περιμένεις από ένα παιδί που δεν πρόκειται να παίξει Champions League με την ομάδα του άμεσα.
Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα ευγενικά που βγήκε μόλις τώρα, από τα site το είδα και εγώ, δεν είχα κάποια πληροφόρηση πριν, πέθανε ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς.
Ο Ντελίμπασιτς, ναι, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
είχε την κακιά την αρρώστια κι αυτός, δυστυχώς.
Ναι, είχε καρκίνο στον εγκέφαλο, του είχα βγάλει όγκο πριν από ένα χρόνο, τώρα έφυγε από τη ζωή. Ας πω, πρόσφατα δηλαδή. Ναι, ήταν πρόσφατα στην ΑΕΚ. Δηλαδή, όταν λέω πρόσφατα, πότε ήταν, το 2007, 8, 6, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Εντάξει, πρόσφατα. Κατάλαβες, 44 χρονών ήταν ο άνθρωπος. Πολύ δυσαρεστήρι.
Πολύ νέος.
Απλά βγήκε τώρα γι' αυτό και το αναφέρω. Έτσι. Κοίταξε, αγωνιστικά τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πει κάτι άλλο πριν.
Όχι, εσένα περιμένουμε, τον κούρι, αγωνιστικά.
Εμείς
είμαστε στα γύρω-γύρω, τα κουτσομπολιά.
Τα χασομέρια κάναμε.
Κοίταξε, αγωνιστικά έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία στοχεύει την πρώτη θέση στον όμιλο του Champions League, αναφέρομαι στο μπάσκετ.
Α, ναι, με την Ντερτόνα. Καλή ομάδα και η
Ντερτόνα. Ακριβώς. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα η Ντερτόνα. Αν χάσει η ΑΕΚ με λιγότερους από 6 πόντους, έχει την πρωτιά στο χέρι. Εντάξει, παρόλα αυτά έχει τις ελπίδες της. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Γιάστρε Μπίσκη.
Και αυτό για το Champions League του Βόλεϊ, πολύ καλό παιχνίδι.
Ακριβώς. Θέλει, έτσι για να το πούμε τώρα, γιατί και στα πιεδίσια δεν ξέρω αν προλάβαμε να τα αναλύσουμε. Θέλει νίκη. Εντάξει, αν νικήσει, εννοείται ότι θα περάσει. Και για να προκριθεί, επαναλαμβάνω, στο Final Four του Champions League στο Βόλεϊ. Έτσι, το ξεχνάμε αυτό. Και ήταν με 3-2, ή ήταν μάλλον, με 3-2 για να πάει στο χρυσό ζετ το παιχνίδι. Οποιαδήποτε άλλη ήταν, δεν
μας το βοηθάει.
Σε 9,5 ώρα ήταν αυτό το παιχνίδι, έτσι, επίσης. Χθες ο Ολυμπιακός στο πόλο δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μασέγια. Έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνιδάκι γιατί θα του δίνει μεγάλη όθηση. Παρ' όλα αυτά, όλα παίζουν ότι είναι ανοιχτή η πρόκριση για το Final Four στη Μάλτα του Champions League και εδώ, για την υδατοσφαίριση.
Πολύ τσάμπερ δεν έχει πέσει, δηλαδή.
Τσουλού.
Τσουλού.
Ναι, μα γι' αυτό και τα ανέφερα, γιατί είναι απανωτά τα παιχνίδια και είναι όλα Champions League. Είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι.
Τη δήλωση του Προέδρου του Ολυμπιακού και τη Νότιχαμ και τη Ρίο Αβε και των Ακαδημιών τη Σάο Πάολο, ότι τώρα που υπάρχουν, θα έχει δύο ομάδες στο Champions League, μία από τις δύο θα το πάρει, όχι άμεσα τώρα.
Εντάξει.
Το χρόνο, αλλά.
Άμα έχεις δύο ομάδες σε μια διοργάνωση, δεν έχεις τις πιθανότητές σου.
Έχεις περισσότερες πιθανότητες από αυτούς που έχουν μία.
Ακριβώς.
Τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, την Πάγερ. Ναι, όχι, έτσι το ακούω.
Τι άλλο θα ακούσετε. Εντάξει, κατά τα άλλα είμαστε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Έτσι. Τώρα έχουμε κάτι λίγα εισιτήρια, δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως για τα χασοπέρια. Κάπως έτσι έχουμε λίγα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σκωτία. Εγώ περίμενα, για να σας πω την αλήθεια, την προηγούμενη εβδομάδα να έχει γίνει το sold out. Δεν έχει γίνει.
Νομίζω 3.000 μένουν τώρα.
Τώρα λιγότερα από 3.000.
Ναι, εντάξει.
Χθες 3.000, σήμερα θα είναι και λιγότερα. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να κάνω τηλέφωνο.
Και την Κυριακή επίσης θα υπάρχουν Έλληνες στη Σκωτία. Βέβαια είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρακτικά. Εντάξει, η ομάδα που θα περάσει θα προκριθεί στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
Κανονικά τώρα.
Θα έχει καλύτερη θεωρητικά κλήρωση για τα μετέπειτα.
Ναι, εντάξει. Τώρα,
δεν είναι δηλαδή ότι.
Το σημαντικό είναι
διακυβεύεται
να παίζεις
και κάτι.
Στην elite. Είναι σαν όπως λέμε στα ευρωπαϊκά, είναι σημαντικό να παίζεις στο Champions League. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι διαφορετικό να παίζεις στην πρώτη κατηγορία και διαφορετικό να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία. Βεβαίως, σημαντικό είναι να παίζεις εκεί που αξίζεις. Έτσι, άμα είναι να
παίξεις
στην πρώτη κατηγορία και να έχεις μια ομάδα μεταξύ φθοράς και αυτοδάξης, δεν έχει νόημα. Να έχεις καλή ομάδα και να παίξεις στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι το οποίο θα παίζεις με τους καλύτερους, δηλαδή. Για να βελτιώνεσαι και εσύ.
Σωστά.
Καλό είναι αύριο μεθαύριο να βγάλετε και τον πρόεδρο του Γαλανού Λευκού Φάρου να σας πει, γιατί αυτοί και αν έχουν ταξιδέψει παντού με την εθνική
ωραία
ομάδα.
Ωραία συνέντευξη ήταν αυτή.
Ωραίο είναι αυτό, ωραία ιδέα.
Θα το κανονίσουμε.
Ωραία. Να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σας,
καλό
παιδιά.
Μεσημέρι. Λοιπόν, και δίνουμε έτσι σιγά-σιγά στα σφαίρες το μικρόφωνο στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος και στο οπλοπολιβόλιο του πρώτου προγράμματος.
Προσγείωσε το ραφάλ του ο Νιάκας.
Γρηγόρης Νιάκας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Θέματα προσωπικά και απορριτά, με detective και υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο παραγράτος, είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παραγράτος, είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο, με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τέχνης.
Είσαι σκέτο παρακράτος, είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παρακράτος, είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.